RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami. Hari Selasa 1 November 2016, saya Enggar Saraswati, yang akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar dengan impunitas. Selanjutnya hari ini dalam sejarah akan hadir, dilanjutkan dengan fokus berjudul Pemerintah Izinkan Ekspor Mineral. Setelah itu sari Warta Berita akan kami sajikan untuk Anda, dilanjutkan dengan pesona Indonesia dengan teh cascara dan juga warna-warni dengan Festival Pesona Bahari Tanjung Lesung. Kemudian setelah warna-warni kami akan menyajikan Pelangi Nada dengan tema dangdut. Penyanyi yang kami akan bahas hari ini yaitu Jaja Miharja. Baiklah pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Selasa 1 November 2016, saya Enggar Saraswati yang mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami. Dan teruslah mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Tetap semangat, selamat kembali beraktivitas. Dan kita akan kembali berjumpa esok hari di program yang sama. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para ulama menjaga dan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai negara dan bangsa yang maju. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi Selasa di Jakarta mengatakan Indonesia dan Armenia sepakat tingkatkan kerjasama bilateral kedua negara dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para ulama menjaga dan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai negara dan bangsa yang maju. Presiden Joko Widodo ketika membuka pertemuan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan Ormas Islam di Istana Merdeka Jakarta Selasa mengatakan, dari beberapa pertemuan dengan pimpinan negara lain terutama anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI, mereka sangat menghargai apa yang terjadi di Indonesia, baik kerukunan antar umat, hubungan ulama dengan umaro. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas kedatangan para ulama, baik dari Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah maupun dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Ia menyebutkan silaturahim antara ulama dan umaro harus terus dijalin dan ditingkatkan. Ia percaya para ulama sebagai penerus tugas Nabi membawa kabar baik untuk umat, beri peringatan dan tuntunan kepada umat semua. Nasihat penuh kesejukan saat ini sangat dinanti oleh umat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi Selasa di Jakarta mengatakan Indonesia dan Armenia sepakat tingkatkan kerjasama bilateral kedua negara dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Usai menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Armenia Edward Naibandian, Menteri Retno mengatakan masih banyak peluang kerjasama yang dapat dilakukan dalam peningkatan hubungan ekonomi kedua negara. Dirinya juga mengapresiasi partisipasi Armenia dalam pelaksanaan Trade Expo Indonesia bulan lalu yang menunjukkan hasil positif. Dalam hubungan bilateral, kami berbincang mengenai upaya penguatan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Kami melihat masih banyaknya ruang untuk peningkatan terutama di sektor perdagangan. Dan kami sangat senang melihat 3 orang pengusaha Armenia yang berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia bulan lalu dan berhasil. Kami ingin melihat lebih banyak pertukaran pengusaha antara Indonesia dan Armenia. Selain sektor ekonomi, Indonesia dan Armenia juga melihat pentingnya peningkatan kerjasama dalam upaya peningkatan hubungan antar masyarakat. Dalam hal ini, Menteri Retno Marsudi menyampaikan kedua negara bersepakat untuk meningkatkan kegiatan pertukaran pelajar Indonesia dan Armenia. Ia mengatakan hingga kini sudah ada 2 pelajar Armenia yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Armenia menandatangani nota kesepahaman kerjasama di bidang pendidikan, bebas visa, dan kerjasama timbal balik antar kedua negara. Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Luar Negeri Armenia Edward Naibandian dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Muhammad Nasir Selasa di Jakarta. Usai penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi optimis kerjasama Indonesia-Armenia akan berkembang lebih baik. Dirinya berharap penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut akan dapat dilanjutkan dengan implementasi poin kerjasama yang mengarah pada pengembangan hubungan baik antar kedua negara.
So by having this three new documents of cooperation.
Dengan adanya 3 dokumen kerjasama ini, kami sangat yakin bahwa kita akan melihat hubungan kerjasama yang lebih baik di masa mendatang. Sejauh ini, kita sudah memiliki 7 nota kesepahaman. Yang ingin kami lihat ke depan adalah implementasi dari kesepakatan yang telah kami tanda tangani. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Armenia Edward Naibandian, kedua menteri tidak hanya membahas upaya peningkatan kerjasama bilateral, namun juga kerjasama regional dan multilateral. Menurut Retno, kedua negara percaya masih terdapat peluang peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan serah terima 4 orang warga negara Indonesia, WNI, anak buah kapal FV Naham 3 yang berhasil dibebaskan dari penyanderaan yang dilakukan oleh perompak Somalia Senin 31 Oktober 2016 di Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembebasan 4 warga negara Indonesia tersebut dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan banyak pihak dalam upaya pembebasan tersebut. Hal itu menurut Retno mempermudah proses pembebasan yang selama ini kerap mengalami kendala.
Kita telah menyaksikan serah terima 4 WNI ABK kapal Al-Naham 3. Jika pada masa yang lalu upaya pembebasan sandera di Somalia dilakukan secara parsial, maka kita mengambil satu pendekatan yang berbeda, yaitu dengan mengambil satu pendekatan yang komprehensif, termasuk diantaranya melakukan koordinasi yang sangat erat dengan negara-negara asal sandera.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan keempat WNI yang berhasil dibebaskan tersebut telah menjalani masa sandera selama kurang lebih 4,5 tahun. Keempat warga negara Indonesia tersebut bernama Sudirman dan Adi Manurung asal Medan, Elson Pesireron asal Ambon, dan Supardi asal Cirebon. Keempat WNI tersebut disandera perompak Somalia sejak 26 Maret 2012 ketika kapal yang mereka tumpangi melintasi perairan dekat Sisel, perairan yang marak terjadi perompakan. Sulitnya kondisi Somalia menjadikan upaya pembebasan warga negara Indonesia anak buah kapal FV Naham 3 berlarut-larut. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, Senin di Jakarta mengatakan, selain tidak efektifnya pemerintahan yang berjalan di Somalia, besarnya jumlah kelompok penyandera yang ada di Somalia juga memperlambat proses pembebasan sandera warga negara Indonesia tersebut.
Sampai hari terakhir ketika mereka sudah di-delivery oleh penyandera yang saat ini, penyandera mereka, kepada tim UN yang beroperasi di sana, itu pun hari itu masih ada upaya dari kelompok lain untuk mengambil mereka. Jadi di Galkayo, ketika mereka sudah berada di Galkayo pada saat itu. Jadi itu menunjukkan betapa sulitnya proses ini.
Upaya pembebasan warga negara Indonesia, anak buah kapal FV Naham 3 di Somalia membutuhkan kerjasama banyak pihak agar proses pembebasan dapat dilakukan lebih intensif. Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, dalam upaya pembebasan para sandera tersebut, pemerintah Indonesia selain melibatkan Badan Intelijen Negara, juga melibatkan bantuan lembaga nirlaba internasional seperti Holman Fenwick Whelan, sebuah firma hukum internasional yang pernah membantu menyelesaikan upaya pembebasan sandera anak buah kapal dan Ocean Beyond Piracy. Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia telah menyepakati untuk meningkatkan berbagai kerjasama strategis di bidang perdagangan, industri, investasi, energi, transportasi dan infrastruktur, budaya, pariwisata, teknologi dan kesehatan. Kerjasama tersebut tertuang dalam sidang bersama ke-11 antara Republik Indonesia dan Rusia di bidang kerjasama perdagangan, ekonomi, dan teknik di Jakarta Senin yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Denis V. Manturov. Usai pertemuan dan dalam konferensi pers bersama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution mengatakan, kedua negara juga melakukan evaluasi dari kerjasama yang selama ini telah dilakukan dan mencari inisiatif kerjasama baru untuk dikembangkan.
Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Federasi Rusia melakukan serangkaian pertemuan yang dilanjutkan dengan sidang komisi bersama. Ini sudah yang ke-11 antara Rusia dengan Indonesia. Ya. Jadi di dalam forum ini kita membicarakan realisasi dari kerjasama yang sudah dijalankan selama ini, permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, maupun usul-usul saran dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi maupun inisiatif-inisiatif baru ke depan.
Sementara itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, Denis V. Manturov, yang juga ikut dalam konferensi pers mengatakan nilai kerjasama perdagangan antara Rusia dan Republik Indonesia mencapai 5 miliar dolar Amerika tahun 2016 ini. Menurutnya, dengan lesunya perekonomian dunia saat ini, Rusia berharap kerjasama perdagangan antara Rusia dan Republik Indonesia saat ini terus meningkat di masa mendatang. Dikatakannya, Rusia sekarang ini sedang mencari bidang kerjasama baru dengan Indonesia yang diharapkan nilai investasinya jauh lebih besar. Budaya merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kegiatan masyarakat di dunia, termasuk dalam hubungan kerjasama antar negara. Budaya ikut berperan penting dalam mempererat persahabatan dan memperkuat hubungan kerjasama antar negara. Salah satu peran budaya tersebut dapat diwujudkan melalui pertukaran budaya antar negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Denis V. Manturov dalam sambutannya di pembukaan acara Ballet Folk Dance Performance di Jakarta Senin 31 Oktober. Dan saya pikir acara pertukaran budaya itu akan membuat dua negara memiliki kemungkinan kerjasama yang baik untuk bisnis, sosial, bisnis, dan perdagangan antara Indonesia dan Rusia. Manturov menambahkan, Rusia akan terus melakukan kegiatan pertukaran budaya dengan Indonesia seperti ballet folk dance performance ini. Lewat kegiatan pertukaran budaya tersebut, diharapkan hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia yang selama ini terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, impunitas. Impunitas atau impunit dalam bahasa Inggris secara harfiah berarti bebas dari hukuman, bahaya atau kehilangan. Kata impunity sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yakni impunit, yang artinya tanpa hukuman. Dalam konteks kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, Amnesty International mendefinisikan impunity sebagai sebuah kegagalan untuk mengadili para-para pelanggar yang hak asasi manusia, yaitu ketika individu maupun institusi melakukan pelanggaran hak asasi manusia umum lolos dari proses peradilan dan terbebas dari konsekuensi atas perbuatannya. Indonesia masih memiliki rekam jejak yang tidak terlalu baik dalam membawa para terduga pelanggar hak asasi manusia ke meja hijau, karena masih banyak kasus yang mengganggu. Inilah penyebab mengapa impunitas sering diangkat sebagai salah satu persoalan dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Wartawan Bernas Fuad Muhammad Saifuddin atau Udin terbunuh karena tulisan-tulisan kritisnya terhadap korupsi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jawa Tengah. Sedangkan sang pelaku pembunuhannya tetap bisa melenggang menghirup udara bebas. Dan yang sekarang muncul kembali adalah kasus pembunuhan terhadap aktivis hak-hak asasi manusia atau HAM, yaitu Munir Said Talib, yang hingga kini otak pembunuhnya tetap tak tersentuh hukum. Dua kasus ini adalah contoh jelas dari impunitas di Indonesia. Pekerjaan kewartawanan adalah menyampaikan berita kepada publik untuk pemenuhan kebutuhan akan informasi. Apa yang diungkap memiliki peluang besar untuk membuka pengetahuan publik tentang bermacam kasus termasuk penyelewengan kekuasaan, kejahatan HAM, atau yang lainnya. Karena pekerjaan itulah, wartawan sering harus berhadapan dengan banyak penguasa korup atau para pelaku kejahatan yang berusaha menghentikan langkah mereka melalui ancaman, penganiayaan, atau bahkan dengan pembunuhan. Diperkirakan setiap tahun ada sejumlah wartawan di dunia ini yang terbunuh karena pekerjaan mereka. Ada pepatah, katakanlah yang benar walau itu pahit. Tugas kewartawanan seringkali sesuai dengan pesan ini, yaitu mengungkap suatu kebenaran yang terasa pahit bagi orang-orang tertentu. Khususnya bagi para pelaku kejahatan atau mereka yang pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Risikonya memang tidak kecil. Seperti Udin, si wartawan Bernas yang harus meregang nyawa akibat tulisan-tulisannya, sedangkan pelakunya seolah kebal hukum atau memiliki impunitas. Demikian pula dengan kasus Munir. 12 tahun telah berlalu, namun siapa? Sebenarnya otak pelaku pembunuhan sang aktivis HAM masih belum berhasil diungkap. Bahkan ketika akhir-akhir ini banyak pihak mendesak agar kasus Munir diusut hingga tuntas. Berkas hasil penyelidikan tim pencari fakta yang dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinyatakan raif tak jelas. Impunitas memang bukan hal mudah untuk dihadapi. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa tanggal 1 November 1999, Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan Rp100.000. Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam pecahan Rp100.000 pada tanggal 1 November 1999 sebagai alat pembayaran resmi. Uang itu dibuat dari substrat polimer atau plastik yang lebih tahan lama dan sulit untuk dipalsukan daripada bahan kertas, dikutip dari Gubernur Bank Indonesia Syahrul Sabirin. Untuk menghindari penipuan, uang tersebut telah dilengkapi dengan elemen anti pemalsuan yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh agar masyarakat akrab dengan keaslian uang. Gambar utama di depan uang adalah Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Sementara di sisi lainnya bergambar gedung DPR. Uang pecahan Rp100.000 bergambar Soekarno-Hatta ini merupakan uang polimer kedua yang diterbitkan oleh Indonesia. Sampai saat ini sekitar 36 negara yang sudah menerbitkan uang berbahan dasar polimer. Sehingga mengoleksi uang polimer sudah menjadi cabang numismatik sendiri. Kami beralih ke tanggal 1 November 2007. Paul Warfield Tibbets meninggal dunia. Paul Warfield Tibbets Jr. adalah seorang perwira Amerika Serikat yang terkenal sebagai pilot Enola Gay, pesawat yang menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Penjatuhan bom atom di atas kota Hiroshima menewaskan 140 ribu orang dengan seketika. Pesawat tempur Enola Gay mendapatkan namanya dari ibu Paul Tibbets setelah perang. Tibbets naik pangkat di US Air Force dari kolonel ke brigadir pada tahun 1959. Paul Tibbets pensiun dari kedudukan itu pada tanggal 31 Agustus 1966. Kami akhiri dengan peristiwa Hari Inovasi Indonesia, HII, yang diperingati setiap tanggal 1 November. Tanggal 1 November 2015 merupakan pencetusan Hari Inovasi Indonesia, HII. Penggagas Hari Inovasi Indonesia adalah Terra Foundation. Pada tanggal itu, setahun lalu lembaga ini memberikan penghargaan rekor bisnis kepada individu dan pemilik mereka yang dianggap memiliki produk inovatif. Acara ini menginisiasi lahirnya Hari Inovasi Indonesia, HII. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah pemerintah izinkan ekspor mineral. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya mengizinkan ekspor mineral diperpanjang dalam batas waktu tertentu. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Aryono di Jakarta Senin mengatakan, tidak semua jenis mineral diperbolehkan diekspor. Bambang Gatot Aryono menjelaskan payung hukum izin tentang ekspor mineral harus jadi sebelum 12 Januari 2017, karena tanggal itu merupakan batas akhir izin ekspor konsentrat. Artinya, hanya mineral hasil pemurnian saja yang diizinkan ekspor. Menurut Bambang, yang penting izin ekspor tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Bambang mengatakan izin ekspor yang diberikan pasca 12 Januari 2017 merupakan bentuk insentif yang diberikan pemerintah. Hal ini agar pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri cepat selesai. Ia menyebut insentif pemberian izin ekspor tersebut dilakukan secara terbatas, baik kuota maupun batas waktu. Namun Bambang belum dapat menjelaskan jenis komoditas mineral yang akan mendapat insentif tersebut. Pasalnya hal tersebut masih dalam kajian. Ekspor mineral mentah sudah dilarang sejak 11 Januari 2014 atau 5 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Mineral dan Batubara. Namun pemerintah masih memberi kesempatan bagi konsentrat untuk diekspor hingga awal 2017. Kesempatan selama 3 tahun tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha dapat memiliki waktu yang cukup untuk membangun smelter di dalam negeri. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Lajiman Damanik di Jakarta Senin menyatakan khawatir terhadap kebijakan tersebut karena menimbulkan kesan tidak adil di kalangan pengusaha mineral. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak dibuat untuk menguntungkan perusahaan tertentu. Kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri untuk menaikkan nilai tambah merupakan amanat undang-undang. Damanik mengatakan ekspor mineral mentah atau konsentrat menguntungkan pihak luar negeri yang punya smelter. Hal ini disebabkan harga mineral hasil pemurnian ratusan kali lipat lebih mahal daripada mineral mentah atau konsentrat. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para ulama menjaga dan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai negara dan bangsa yang maju. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi Selasa di Jakarta mengatakan Indonesia dan Armenia sepakat tingkatkan kerjasama bilateral kedua negara dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Pemerintah Indonesia dan Armenia menandatangani nota kesepahaman kerjasama di bidang pendidikan, bebas visa, dan kerjasama timbal balik antar kedua negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan serah terima 4 orang warga negara Indonesia WNI, anak buah kapal FV Naham 3 yang berhasil dibebaskan dari penyandaran yang dilakukan oleh perompak Somalia. Sulitnya kondisi Somalia menjadikan upaya pembebasan warga negara Indonesia WNI, anak buah kapal FV Naham 3 berlarut-larut. Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia telah menyepakati untuk meningkatkan berbagai kerjasama strategis di bidang perdagangan, industri, investasi, energi, transportasi dan infrastruktur, budaya, pariwisata, teknologi, dan kesehatan. Budaya merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kegiatan masyarakat di dunia, termasuk dalam hubungan kerjasama antar negara. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, tanggal 26 hingga 27 Oktober kemarin digelar Festival Kampung Kopi Lerek Gombeng Sari atau Kopi Leko di Desa Gombeng, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Festival ini digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kampung wisata Dusun Lerek. Beragam acara pun digelar untuk memeriahkan festival tersebut. Salah satu kegiatan pengunjung kebun kopi untuk melihat proses pembuatan kopi tradisional. Dalam rangkaian kegiatan festival Kopi Leko ada minuman yang dikenalkan kepada masyarakat petani di Desa Gombeng, yakni Kaskara, yang terbuat dari kulit buah kopi. Meskipun berbahan dasar kulit kopi, minuman ini disebut teh, karena penyajiannya sama seperti teh, harus diseduh terlebih dahulu. Saudara pendengar, Kaskara terbuat dari kulit buah kopi yang matang. Kematangan kulit buah kopi dilihat dari warna kulitnya yang sudah merah. Cara membuat Kaskara cukup sederhana. Kulit buah kopi pertama-tama dipisahkan dengan biji kopinya. Lalu kulit buah kopi yang berwarna merah dijemur di panas matahari dengan para-para atau alas bambu sehingga mendapatkan udara langsung dari bawah dan atas. Penjemuran dilakukan hingga kulit buah kopi menjadi kering. Biasanya kalau cuaca bagus 3 hari sudah kering, tapi kalau cuaca mendung hingga 5 hari. Semua pengolahannya alam, tidak ada campuran apa. Saudara pendengar, untuk pembuatan Kaskara biasanya menggunakan kopi jenis Arabica karena kulitnya lebih tebal dibandingkan kopi jenis Robusta. Namun untuk wilayah Desa Gombeng, masyarakat setempat bisa membuat Kaskara dari kopi Excelsa atau masyarakat lokal mengenalnya dengan nama kopi Buria. Kopi Excelsa banyak digunakan untuk pembuatan Kaskara karena jenis kopi ini kurang peminat, sehingga masyarakat memanfaatkan kulit buahnya menjadi Kaskara. Untuk menikmati minuman ini, sama seperti membuat teh pada umumnya. Serbuk Kaskara diseduh dengan air panas dengan takaran 7 gram Kaskara atau 1 sendok dengan 300 ml air panas. Saudara pendengar, Kaskara akan lebih enak dinikmati jika didiamkan terlebih dahulu hingga suhu ruang lalu disimpan di dalam lemari pendingin. Rasanya mirip dengan Rosella. Ada rasa asam, hanya Kaskara memiliki rasa yang berbeda. Tidak perlu ditambahkan gula untuk menikmatinya. Kini masyarakat sedang mengembangkan minuman ini dengan memunculkan aroma baru. Rencananya mereka menjemur kulit buah kopi dengan kulit jeruk purut. Bagi Anda yang tertarik membeli jenis minuman ini, Anda bisa membeli serbuk Kaskara. Untuk sekilo Kaskara bisa dihargai Rp30.000 atau sesuai dengan kualitasnya. Anda juga tidak perlu khawatir dengan minuman ini, Kaskara punya kandungan kafein yang rendah dibanding biji kopi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik teh Kaskara. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warning, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Pesona Bahari Tanjung Lesung. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Tanjung Lesung merupakan salah satu pantai indah yang menjadi destinasi unggulan Provinsi Banten. Letaknya di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Tanjung Lesung punya garis pantai sepanjang 15 km. Hamparan pasir putihnya sangat landai, sehingga memungkinkan bagi wisatawan untuk melakukan berbagai macam kegiatan air. Pantai ini juga punya pasir yang putih dan sangat lembut. Pantainya masih alami dan sangat bersih. Di sini banyak wisatawan menghabiskan waktunya untuk berenang, snorkeling, atau menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Tanjung Lesung. Menariknya, jika Anda berkunjung ke pantai ini pada tanggal 18 hingga 20 November mendatang, Anda dapat menyaksikan kemeriahan Festival Pesona Bahari Tanjung Lesung. Pendengar, Festival Pesona Bahari Tanjung Lesung merupakan sebuah festival hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bingkai Edukasi Entertainment Bahari. Digelarnya festival ini untuk mengundang para investor berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, sekaligus menggenjot kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung. Festival yang digelar selama 3 hari ini menampilkan berbagai acara menarik, antara lain fotografi kontes, modern jukung, dan joy sailing, dan wonderful Banten. Seminar, SDM pariwisata, kemah wisata pramuka, dan festival bebegi, juga festival kuliner dan handicraft. Akan ada pula lomba perahu jukung, jukung hias, dan lomba tarik tambang antar jukung. Menariknya, perahu-perahu layar yang tergabung di sail regata pun dipastikan turut menghebohkan perlombaan tersebut. Juga akan ada rangkaian acara bisnis forum dengan target pengunjung tamu lokal dan mancanegara. Pendengar, Festival Tanjung Lesung juga akan diisi oleh launching batik khas Banten, yakni Batik Cipadu. Selain akan digelar berbagai kegiatan bahari pada tahun ini, untuk pertama kalinya juga akan dibuka Museum Lesung yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Lesung adalah tempat untuk menumbuk padi. Jadi lesung dikumpulkan di sebuah museum dan ini adalah pertama kalinya di dunia. Filosofi lesung juga menarik. Zaman dahulu, jika masyarakat sedang menumbuk padi dengan lesung, tetangga-tetangga berdatangan dan langsung bersilaturahmi menyambangi satu sama lain. Hal ini juga tentu sebagai dasar promosi pariwisata. Dengan adanya Museum Lesung, maka diharapkan banyak orang datang ke Tanjung Lesung. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Pesona Bahari Tanjung Lesung. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Aduh Nyai, dengar cintaku tulus dan suci sama Nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta ku Nyai tak akan bisa berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci Nyai. Merlin Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci Nyai.
Aduh, bagaimana Nyai urusan ke Akang teh? Akang sudah habis-habisan. Asal tahu saja Nyai, sebelum isinya lemarinya dulu Akang sudah jual demi Nyai. Jawab dong Nyai.
Baju celana itu semua demi Nyai. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta ku kan Nyai tak akan bisa berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah.
Pendengar, lagu Cinta Sabun Mandi dinyanyikan oleh penyanyi dangdut senior Jaja Miharja. Lagu yang dirilis tahun 1984 ini bercerita tentang kesetiaan cinta seorang kekasih yang tidak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis dan kurang wangi. Lagu yang diciptakan oleh Nawawi MC ini, liriknya menggunakan majas metafora dan penuh dengan rayuan pembuktian cinta seorang kekasih. Aransemen musiknya digarap dengan cukup apik dan unik. Diawali dengan instrumen suling bambu. Uniknya, di tengah lagu ini ada semacam ungkapan pembuktian cinta sang kekasih yang menjual segala miliknya untuk mendapatkan cinta sang pujaan. Pada masa itu, lagu Cinta Sabun Mandi ini begitu populer dan berhasil mentasbihkan Jaja Miharja sebagai penyanyi dangdut pria tanah air yang sebelumnya dikenal sebagai pemain film sejak tahun 1973. Selain dikenal sebagai pemain film dan penyanyi dangdut, Jaja Miharja juga dikenal sebagai pembawa acara kuis musik dangdut Apaan Tuh. Melalui kuis dangdut ini, ia pun semakin dikenal dengan ucapan khasnya Apaan Tuh. Ucapan ini pun telah menjadi ikon dari Jaja Miharja hingga saat ini. Bahkan, karena begitu menempelnya ikon ini, Jaja pun merilis lagu berjudul Apaan Tuh pada tahun 1996. Lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang akibat pengkhianatan cinta sang kekasih. Pendengar, sebelum mengupas kembali lagu-lagu Jaja Miharja, lagu berjudul Apaan Tuh, kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Merana, aku merana.
Pendengar, pria kelahiran 1 November 1944 ini merilis album pertamanya berjudul Hianat Cinta pada tahun 1984. Di album ini, single terbaiknya berjudul Putus Cinta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang patah hati karena putus cinta dengan sang kekasih. Karena patah hati yang mendalam, ia rasanya ingin bunuh diri. Lirik-liriknya memang begitu menyedihkan. Namun, jika dibandingkan dengan musik pop, tema putus cinta dalam musik pop biasanya akan membuat lirik dan musiknya begitu meratap-ratap. Namun di lagu ini, Jaja berhasil mengambil sisi lain dari orang putus cinta. Cerdiknya, tema putus cinta di lagu ini tidak lantas menjadi seram, namun justru mengundang gelak tawa karena meskipun terdengar sangat putus asa sampai ingin bunuh diri, namun masih ingat Tuhan dan takut mati. Selain lagu putus cinta, di album Hianat Cinta juga terdapat lagu Kawin Kredit yang bercerita tentang ketulusan cinta seseorang yang berbeda dari cinta lainnya yang tidak serius. Lagu Putus Cinta dan Kawin Kredit akan hadir ke ruang dengan Anda. Mengudaranya dua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Ma. Takut, Ma.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.